Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hetuesit francez identifikojnë njërin sulmues të Parisit. Obama thot se SBA do të punoj me Francën për të kapur përgjegjësit e sulmeve. Nga zhvillimet në Kosovë çojmë një intervistë me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është sot ditëzije në nderim të viktimave të sulmeve terroriste në Paris. Me vendimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, flamut janë ulur në gjysmë mështiz në të gjitha objektet shtetërore të Republikës, brenda dhe jashtë vendit. Nga sulmet e 13 nëntorit në Paris kanë humbur jetën 129 persona dhe janë plagosur mbi 350 të tjerë. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se nuk ka nevojë për rishikim të politikës për refugjat pas sulmeve terroriste në Paris. Ata që i kanë organizuar dhe kryer sulmet janë njerëzit e njëjtë që detyrojnë refugjatët të ikin, andaj nuk ka nevojë për rishikim të përgjithshëm të politikës evropiane për refugjatët, ka thënë Juncker. Evropa ka planuar këtë vit rreth 700.000 migrantë dhe refugjat nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika. Edhe ministri i brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se sulmet në Paris nuk duhet të lidhen me fluksin rekord të azilkërkuesve në vendet e BE-s. Udhëheqësit botror janë mbledhur në Turqi për samitin në G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Gjatë takimit dyditor në qytetin Belek, liderët pritet të diskutojnë për çështje globale si lufta kundër terrorizmit, konflikti në Siri, kriza me migrantë dhe ndryshimet klimatike. Samiti vjen pas sulmeve të sëpremtës në Paris, duke i përshkruar sulmet si goditje mbi botën e civilizuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA do të punojë me Francën për të kapur përgjegjësit. Ai ka bërë këto komente përpara nisjes së samitit. Kandidatja për presidentet të Shteteve të Bashkuara, Hillary Clinton, ka bërë thirrje për unitet kombëtar për të shtypur grupin militant të Shtetit Islamik. Tre kandidatët e Partisë Demokratike kanë nisur debatin e tyre mbrëm në Iowa me një minutë heshtje për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Ne nuk jemi në luftë me Islamin, jemi në luftë me ekstremizmin e dhunshëm, ka thënë Clinton. Clinton, senatori Bernie Sanders dhe ish-guvernatori i Marylandit Martin O'Malley, që të tre kanë bërë thirrje për përgjigje më të fuqishme kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik. Sanders dhe O'Malley kanë kritikuar Clintonin për mbështetjen e saj fillestare për pushtimin e Irakut nga SBA-ja. Clinton është favorite për nominimin nga Demokratët. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Franca ka nisur sot tre ditët e zis kombëtare për viktimat e sulmeve terroriste në Paris. Hetuesit kanë bërë të ditur se kanë identifikuar njërin sulmues. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje me të rejat e fundit. Hetuesit francez kanë identifikuar njërin nga sulmuesit që kanë vrarë së paku 129 veta të premte në Paris. Omar Ismail Mustafaj, 29 vjeç, është identifikuar nga një gisht i prerë që është gjetur në njërin lokacion të sulmeve. Mustafaj, shtetas francez me origjinë algjeriane, ka pasur histori të krimeve të vogla. Baba i tij, vëllai dhe kunata janë në mesin e 6 personave të afërt me Mustafajn, të cilët raportohet se janë marrë në paraburgim. Sulmet e koordinuara më 13 nëntor kanë goditur 6 lokacione të ndryshme në Paris, përfshirë një sallë të koncerteve, një stadium sporti, restorante dhe bare. 7 sulmues të armatosur rënd kanë hedhur veten në erë. Përgjegjësinë kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Prokurorët francez kanë thënë se sulmet janë kryer nga 3 ekipe të koordinuara të personave të armatosur dhe sulmuesve vetvrasës. Franca ka nisur sot 3 ditët e zis kombëtare. Kryeministri Manuel Valls ka thënë se Franca do të vazhdojë sulmet ajrore kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik në Siri. Ai ka përshkruar grupin ekstremist si armik të organizuar shumë mirë. Presidenti i Francës François Hollande ka anulluar planet për të ndjekur samitin në G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara në Turqi, dhe është duke mbajtur takime me lider të ndryshëm politik për të diskutuar krizën. Një makinë e zezë tipi Seat, që hetuesit dyshojnë se është përdorur nga personat armatosur, është gjetur në lagjen Montreul, ka njoftuar agjencia AFP duke cituar burimet e saj policore. Hetimet janë fokusuar edhe në një lidhje të mundshme me Belgjikën, pasi policia atje ka arrestuar 3 persona në kufirin me Francën. Presidenti i Francës Hollande ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme kombëtare. Sulmet në Paris kanë qenë më vdekjeprurëse në Evropë që nga bombardimet në Madrid në vitin 2004. Dëgjuesi nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotografi me pamje të sulmeve në Paris. Së shpejti do t'ju sjellim edhe një video anketë me migrantët në Maqedoni, të cilët thonë se friksohen për fatin e tyre pas sulmeve terroriste në Francë. Të gjitha këto në evropaelir.org. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Zëvëndës kryeministri i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka thënë se fushata agresive e Serbisë, e cila ka rezultuar me mospranimin e Kosovës në UNESCO, duhet të shërbejë si mesazh për Bashkimin Evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen në PAKO në BE. Intervistën me zotin Thaçi, i cili ka qëndruar në Prag këto ditë, e ka realizuar kolegja Berjan Mustafa. Zoti zëvendës kryeminist, jeni në Prag për të marrë pjesë në takimin e Vishehradit. A mund t'ja shpjegoni fillimisht cilat janë përfitimet e Kosovës nga pjesëmarrja në këtë takim?
Të parë, besoj se samiti i Vishehradit është pjesë zakonisht e rëndësishme për të ruajtur të frymën e integrimeve evropiane. Derisa para 15 vitesh, këto vende që të bëjnë Vishehradin, respektive për këto vende që të bëjnë Vishehradin, aspiratë të bëjnë të që në vëtëm të ndër, sot e shumë rëndësi që kjo në shëndruar në realitet. Dhe këto vende mbështesin fuqishëm edhe Ballkanin Perëndimor për të integruar në Bashkim Evropian. Në rëndësi që së dishim në profesorësi të francezë, pas edhe një ministrë dhe sekretari jashtë i dretarisë e madhe, po të ironi mbështesin fuqishëm me aspiratës evropiane të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Aja që duhet të theksojë se është një mbështetje e gjatë politike dhe diplomatike, është një mbështetje me të ka arritrave në rajonin, nuk e morë pasin gjithmonë e sfidat dhe vështërsit që balafaqohen me qërë në implementimin e kriterëve të këtën hagjeni të dëmës dëshme të integrimi evropiane, që në fëllimin e reformeve ekonomike, politike, apo legislative, që në ndërtimin e fëqinësisë e një, por në të një të në kosë të është jazë avrës më fëqinë që është kërjuar dhe fondi për Balkanin përëndimor që dhe të këtë reflektive në kuptimin e zgjëvimit e ekonomit dhe perspektivës më të një të shpëtanëve tanë.
Zoti Thaçi, kur jemi të integrimet dhe nismat evropiane dhe ndërkombëtare, përgjithsisht java që lam pas ka shënuar një dështim për Kosovën për të antarësuar në UNESCO. Kosova ka fitu për krahjen prej 92 vendeve, cilat kanë votuar për. Me gjitha të, si e shpjegoni faktin se disa nga shtetet që e ka njohur Kosovën nuk e dhanë besimin e tyre për antarësimin e Kosovës në UNESCO?
Ajo që është në cilën e kemi fituar në të dy mbështetjet fuqishme nga gjithë bota, nga bota demokratike e civilizimit, nga bota perëndimore, për të përballur me fushatën agresive pa drejtë dhe tut, por të mbështetje të regjimit të Asadit, të regjim që vetë grave së mi, dhe regjimi dhe natyrisht edhe nga Koreja dhe Jose mbështetje Serbia dhe Rusia. Kështu që ajo që është e rëndësishme për Kosovën, nëse ne ishim në armën e drejtë historisë dhe vendet që në të vërtetë kive të nuë bashkë e shpëdërin, të pavarësin, dhe në sëtë në Kosovën. Dhe në sëtë kontinuam, për shambëllë e meskës është mesajin në një se Bashkimi Evropian duhet të kuptojë se ambasimin e Bashkimi Evropian duhet të një pakët gjitha vena të rajonit. Në ndyqë Serbia ka ndryshuar në raport në Bruxelles, dhe në raport me Kosovën i kosjele të njëta i kosjele anti-evropian.
Me gjitha to avotimin e UNESCO ka bërë që në Kosovë, në vendin ton të shtohen zërat jo vetëm nga forcat politike në opozit, por edhe nga shoqëria civile, që ndoshta të rishqyrtohej dialogu me Serbin duke marë parasysh edhe fushatën cilën e përmendët edhe ju e këtë cila ka qenë mjaft intenzive kundër antarësimit Kosovës në UNESCO. A ka kuptim dialogu, zoti zëvendës kryeministër, në formatin aktual për Prishtinën zyrtare?
Ne nuk mund të ndërtojmë agendën të është të krojë dhe avancën të agendën me hatrime ditore, ne duhet që këtë agendë të fëqizëm si këtë zëvitë të punë dhe angazime, duhet që kënë ka e ardhë me rritë në betë një tengi në prime dhe të mentalitetit të fëkaluarës të fërbisë, dhe se dhe pikës këtë edhe që Kosova të dëvjoj nga agenda që këtë të përfaktuar dhe këtë të konsultuar në bështetur nga gjithë në nga partnere dhe të mpar në dhe përnojnë përshqësit një dhe përnojnë të implementimin e të marveshës në stabilizim asesime për të aplikua për sërgjë të nërsuar. Në shumë gëmë nga të ndërkëmëtare, në pasës dhe të shpër të kërëzuar, në të ndimin e të asmeci dhe të Evropian të Kosovës me rekomandimin për liberalizimin e Kosovën në bashkimin e Evropian.
Intervistën e plot me zëvendës kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga ekonomia e paligjshme, Kosova thuhet se humb 450 milion euro në vit. Autoritetet thonë se kanë ndërmarr hapa konkret për të nxitur bizneset që të operojnë në sektorin formal dhe jo në atë jo formal. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e paligjshme në Kosovë dhe nga zyrtarët qeveritar lirësohet të jetë në nivel të lartë, por që thuhet se kanë filluar të ndërmarrin hapa konkret për të zbutur këtë dukuri negative, e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Në vitin 2014, autoritetet ndërkombëtare financiare dhe vetë Ministria e Financave në qeverinë e Kosovës kishte vlerësuar se ekonomia jo ligjore në Kosovë është 34.4%, që përkthyer në shifra 450 milion euro, janë taksa të pambledhura për buxhetin e Kosovës. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se përveç buxhetit të Kosovës, nga ekonomia e paligjshme po dëmtohen edhe bizneset.
Ndikimi negativ i tyre është jashtëzakonshëm, jo vetëm në mbushjen e ardhësuesit, për arsye se po mungojnë 450 milion euro, por edhe në anën tjetër krijohet një konkurrencë jo fair ndërmjet bizneseve, për arsye se disa biznese paguajnë taksa dhe disa të tjera nuk paguajnë. Dhe në këtë mënyrë ne krijojmë një pozitë pafavorshme në treg për të gjithë prodhuesit dhe shërbimet në Kosovë.
Ndërkohë ministri i Financave Abdullah Hoti në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ekonomia e paligjshme ka qenë shqetësim që nga dita e parë kur kanë filluar punën dhe se kanë ndërmarrë veprime konkrete për të luftuar këtë dukuri.
Disa veprime kemi ndërmarrë. Në muajt e parë të qeverisës kemi ndryshuar udhëzimin administrativ për licencat e kompanive që furnizojnë arka fiskale, për të siguruar që arka fiskale kursojnë me lirë. Kemi aplikuar një formë të nxitjes së qytetarëve për të bler vetëm nga kompanitë që janë formale, pra që kanë arka fiskale, duke i nxitur qytetarët që të mbledhin kupon fiskal, dhe ka dhënë efektet e veta.
Hoti ka treguar se gjatë këtij viti ka pasur rritje të hyrave në administratën tatimore të Kosovës, gjë që sipas tij kjo tregon se ekonomia e paligjshme ka shënuar rënje. Ai ka treguar se përfitime nga subvencionet që jep qeveria e Kosovës për bizneset do të mund të kenë vetëm bizneset që kanë historik të mirë të raportimit financiar.
Prap ekonomia jo formale është bukur lart. Ato që tash po mundohen është krijojnë incentiva të ndryshëm që bizneset ta gjejnë më lirë për të kooperuar në sektorin formal. Prap mos i përdorim shumë ndëshkimet si forme formalizimi të bizneset, por incentiva që ata ta gjejnë më mirë të operojnë sektorin formal. Disa prej këtyre incentivave janë në zhvillimin e sipër, për shembull fondi për garantimin e kreditive, për Ministrisë së Tregtisë, që besoj shpejt do kalojnë në kuvend ligjet dhe do fillojnë me funksionim. Nga ai fond mund të përfitojnë bizneset formale që kanë historik të mirë të pasqyrave financiare.
Ndryshe, qeveria e Kosovës shysh në vitin 2012 kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale. Ishte themeluar edhe task forca e përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe dëgjues të ndëruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashk në orën 16:00. Në ndërkohë ju përcilni edhe llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Realizuesi e emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.